Tokratni komentar v družini je napisal Jože Plut in mu dal naslov Vse natiskano je tisk, ni pa vse natiskano res oziroma resnica. Vsekakor tisk danes presega samo na papir tiskane časopise, revije in knjige, vse več je namreč tudi digitalnih oblik. Nekateri časopisi so samo še digitalni, drugi samo tiskani, nekateri pa ob tiskani izdaji izdajajo še digitalno verzijo. Mednje stopajo tudi verski časopisi, kot na primer Družina, ki letos obhaja 70. jubilej izhajanja. Svet se namreč spreminja. Mlajše generacije vse bolj uporabljajo medmrežje, če ne drugače vsaj za iskanje člankov in prispevkov. Tudi sam uporabljam medmrežnega strica iz ozadja. Tokrat me je, razmišljujočega o nedelji verskega tiska, ki jo obhajamo, pripeljal do Univerze v Ljubljani, njene fakultete za družbene vede, kjer je leta 2008 z diplomskim delom z naslovom Razvoj slovenskega katoliškega tiska v času socialistične Jugoslavije, primer časnika Družina, diplomirala Petra Stopar. V povzetku je zapisala, slovenski verski katoliški tisk zaradi položaja svojega izdajatelja, katoliške cerkve, v socialistični Jugoslaviji, državi z marksistično ideologijo, ni imel lahke naloge pri svobodnem obveščanju vernikov. Od obnove izhajanja po drugi svetovni vojni je moral upoštevati določene pogoje, pod katerimi je lahko obstajal. Tako na primer na začetku ni smel objavljati informacij iz cerkve, ampak je prinašal le versko vzgojne in moralne vsebine. Vendar pa je po drugem vatikanskem koncilu in vzpostavitvi diplomatskih stikov med Vatikanom in Jugoslavijo verski tisk doživel razmah. Kmalo potem Družina kot glasilo vseh slovenskih škofij ni bila več samo formativni, ampak tudi informativni časnik, leta 1973 pa tudi tednik. Ob tem pa je njeno pisanje še vedno nadzorovala državna oblast, saj se je leta bala za svoj obstoj, ki pa vernim ni omogočal enakopravnega položaja v družbi. Družino so kljub ustavnim pravicam o svobodi tiska spremljale razne oblike cenzure, zaradi katere je bilo njeno verodostojno poročanje oteženo in okrnjeno. Ko je Družina opozorila na neenakopraven položaj cerkve in vernih v državi, je morala preživeti sodne postopke, obtoževanja, administrativna omejevanja za plembo in javno kritiko. Kot glasnik slovenske cerkve v drugi polovici 20. stoletja pa je izkoristila vsako priložnost za napredek iz osko naravnanega verskega v širše naravnani katoliški tednik. Naj omenim, da je bil to čas, ko je Družina v določenem obdobju izhajala v več kot 100.000 izvodih. Iz tega lahko potegnemo nekaj sklepov. Vsak medij, digitalen in tiskan, naj bo formativen oziroma vzgojen in informativen, zavezan resnici in ne diktatu. Če je že kakšen medij zavezan diktatu, oblastnikov ali ideologiji politične korektnosti in ne resnici, to ne more biti krščanski medij. Razumemo in sprejemamo dejstvo, da v medijih s kapitalskim ali ideološko-političnim lastništvom odseva njihov interes. V krščanskem verskem tisku pa je prostor za resnico in za kritično, družbeno, filozofsko misel, je prostor vzgoje za lepo, dobro, resnično, enkratno, za življenje in za družino je prostor za tiste, ki so na družbenem robu in jih nikjer ni slišati, in je prostor za veselo in resnično novico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas, je dejal Jezus, ki je utelešena Božja beseda in vesela novica hkrati. Če katoliški mediji vključno z verskim tiskom odsevajo večno resnico, lepoto in dobroto, če so zdravo kritični, če prežarjajo našo družbeno misel in stvarnost soljo in lučjo resnice, če so prežeti z rahlo kritično drznostjo in zdravo distanco, jim je mesto v vsaki krščanski hiši in na vsaki mizi in računalniku iz krivega človeka. Tako tokratni komentar v Družini zaključuje Jože Plut.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.